Sielos ir proto vienybė. Į šį pasaulį atėjusi siela patikliai tiesia rankutes. Bet netrukus paaiškė, kad pasaulis užgrobta švytuoklių, kurios pavertė jį džiunglėmis. Švytuoklės iš karto mėgina įteikti sielai, kad jos čia niekas nelaukia, kad šiame pasaulyje kiekvienas turi kovoti už vietą po saulę ir mokėti duoklę švytuoklėms. Naiviai ir jautriai sielai iš karto nori nurodyti jos vietą. Jei tikinėja, kad jos norai nieko nedomina, kad šiame pasaulyje daugiau kančių nei džiaugsmo, kad šventės būna tik nustatytomis dienomis, kad už duonos kasnį reikia atkakliai dirbti, viskas. Ausytės nulinksta, nusivylimas reiškiamas riedančiomis ašaromis. Arba auga pasipiktinimas, tai neteisinga. Kailiukas pasišiaušia, sielai atrodo, kad yra tik vienas pasirinkimas, arba eiti švytuoklės nurodytų keliu, arba atkakliai kautis siekiant savo tikslų. Švytuoklės žmogaus protą užkariauja visuose lygiuose – mentalinėme, emocinėme ir energetinėme. Švytuoklės formuoja įprastą pasaulėžiūrą ir elgesio reakcijas. Žmogus masto ir elgesi taip, kaip joms naudinga. Siela, sekdama paskui protą, patenka į sąlygojimų dėklą. Sąlygojimai reiškiasi visur. Žmogus priverstas taikstyti su daugybe apribojimų ir jam įsiūlytame žaidime atlikti paskirtą vaidmenį. Tokiomis sąlygomis siela pamažu nustumiama į antraeilį planą, o protas ima valdžiai savo rankas. Protas moko sielą kaip mažą kvailą vaiką. Aš geriau žinau, ką reikia daryti, o iš tavo kvailo vapėjimo jokios naudos. Daugelio žmonių siela pavirto išgazdintų beteisių padaru, įsispraudusiu į kampą, ir liūdnai stebinčių, kaip siautėja protas. Kartais pasitaiko sielos ir proto santarvės minučių. Tada siela dainuoja, o protas patenkintas trina rankas. Bet tai atsitinka retai. Dažniausiai sielos ir proto vienybė pasiekiama antipatija, baime ir neapykanta. Siela neturi teisės rinktis. Protas elgiasi su siela kaip su vaiku, kuris prašo parduotuvėje patikusio žaislo. Proto atsakymai paprastai standartiški, pavyzdžiui, mes šiam daiktui neturim pinigų. Taip sunaikinama vos išgimusi svajonė. Pažvelkim, kas vyksta. Vaikui reikia žaisliuko dabar. Jei jūs iš tikrųjų negalite sau leisti nupirkti žaislo, nieko tokio, kad atsisakote, juk siela sutinka palaukti. Bet protas neišmaneliškai įsitikinęs daro galutinę išvadą. Mes neturime pinigų. Vadinasi, svajonė iš esmės nepasiekiama. Proto logika įsiūlyta švytuoklių, kurioms naudinga laikyti grandinę pririštus pasiekėjus ir neleisti net svajonės jiems pasirinkti. Siela visiškai neturi logikos, ji viską supranta pažodžiui. Protas tvirtina, kad nėra pinigų, bet juk siela prašo ne pinigų, o žaisliuko. Protas, motivuodamas tuo, kad nėra pinigų, neleidžia įsigyti žaisliuko. Tai nerealu, sunkiai pasiekiama, o sielai belieka užsidaryti savyje ir daugiau nepriminti apie žaisliuką. Štai ir palaidota svajonė. Protas neįsivaizduoja, kaip galima įgyvendinti šią svajonę, todėl neįsileidžia jos į savo pasaulio sluoksnį, jų gyvenime viskas turi būti logiška ir suprantama. O reikėjo tik sutikimo turėti žaisliuką. Tada išorinis ketinimas būtų pasirūpinęs gauti pinigų. Tačiau įprasta švytuoklių suformuota pasaulėžiūra tokių stebuklų nepriima. Švytuoklės nesuinteresuotos pasiekėjų pasirinkimo laisvę. Žmogus klaidingai priima racionalią pasaulėžiūrą kaip nepakeičiamą dėsnį. Tačiau šis dėsnis netikras, jį galima ir pažeisti. Mūsų gyvenime dažnai vyksta nepaaiškinami stebuklai. Kodėlgi neįsileisti vieno iš stebuklų į savo gyvenimą? Tai reikia leisti sau turėti tai, ko nori siela. Jei nubrauksite nuo savęs iš ankstinių nusistatymų ir apribojimų voratinklį, į kurį jūs įpainioja švytuoklės, nuoširdžiai patikėsite, kad esate verti savo svajonės, leisite sau turėti, ko norite, tai ir gausite. Leisti sau turėti – pagrindinė norų išsipildymo sąlyga. Kartais protas sielai žaislų parduotuvėje atsako šitaip – kvailystė, aš geriau žinau, ko tau reikia. Argi tai mums, mes paprasti žmonės, tai nerealu. Tai ne kiekvienam duota, tu neturi gabumų. Ar tu jį, ją, pavysi? Reikia gyventi kaip visi. Ir taip toliau. Jei tokie sprendimai nebūtų švytuoklių įtakos rezultatas, būtų galima protą paskelbti visišku bukapročiu. Tikėkime, kad klausydamas šių žodžių, jis atsitokės ir supras savo protingų kabutėse išvadų absurdiškumą. Protas be sielo šiame pasaulyje nedaug gali pasiekti. Kartu jie sugeba viską, nes jų susiliejimas gimdo stebuklingą galę, išorinį ketinimą. Protas valdo vidinį ketinimą, o siela išorinį. Tačiau siela nesugeba kryptingai valdyti išorinio ketinimo. Kai siela ir protas susilieja, išorinis ketinimas tampa valdomas ir jį galima panaudoti siekiant savo tikslų. Visa, kas jums atrodo sunkiai pasiekiama ar nerealu, iš tikrųjų sunkiai pasiekiama tik siaurame proto vidiniame ketinime. Ar galima dėl to ginčytis? Kokį tikslą be pasirinktumėte, tikrai sutinku, kad jį iš tikrųjų sunku pasiekti neperžengiant racionalios pasaulėžiūros ribų. Negi atsisakysi savo svajonės vien todėl, kad kažkokie pasipūtę autoritetai leido savo spręsti, kas realu, o kas ne. Pasinaudokite teisę turėti savo į stebuklą. Laimės paslaptis, kaip ir nelaimės, gan paprasta. Viską lemia sielos ir proto vienybė bei nesantaika. Kuo vyresnis žmogus, tuo gilesnė nesantaika. Protas pasiduoda švytuoklių poveikiui, o siela tampa nelaiminga. Vaikystėje siela dar tikisi, kad gaus savo žaisliuką, bet su laiku ta viltis gesta. Protas randa vis naujų įrodymų, kad svajonė sunkiai pasiekiama ir atideda jos įgyvendinimą tolesniam laikui. Tokie atidėliojimai paprastai vyksta visą gyvenimą. Gyvenimas baigėsi, o svajonė taip ir lieka dulkėtame stalčiuje. Kad pasiektume sielos ir proto santarvę, būtina nuspręsti, kaipgi pasiekiama ta vienybė. Reikia įvardyti savo tikslus. Nepaisant tariamo akivaizdumo, šis klausimas visiškai nėra lėkštas. Žmonės paprastai tiksliai žino, ko nenori, bet sunkiai išdėsto savo tikruosius norus. Tai galima paaiškinti tuo, kad švytuoklė stengiasi pajungti žmonės savo interesams ir primeta jiems klaidingus tikslus. Nebus jokios sielos ir proto vienybės, jei protas vaikysis viliojančius miražus, o sielai reikės visai ko kito. Beje, žmonės taip užsiėmę ir susirūpinę švytuoklėms, reikalingo įvairaus darbo atlikimu, jie tiesiog nebeturi laiko pagalvoti apie savo tikruosius norus. Būtina specialiai skirti laiko ir prisiminti, kas vaikystėje buvo malonu sielai, kas patiko, ko norėjo, kas iš tikrųjų žavėjo, nuo ko teko atsisakyti. Paklauskite savęs, ar jūs vis dar vilioja tas tikslas? Pamąstykite, ko iš tikrųjų norite. Ar nėra tas tikslas klaidingas? Ar iš tiesų to norite visą sielą? Ar tik norite to geisti? Kai galvojate apie savo tikslą, būtina nusimesti vidinį ir išorinį reikšmingumą. Jei per didelis išorinis reikšmingumas, tikslas užburs prestižiškumu, bet bus nepasiekiamas. Ar tik neužkabino jūsų švytuoklį? Jei per didelis vidinis reikšmingumas, gali pasirodyti, kad tikslas peržengia jūsų galimybių ribas. Tikslas vėl vilioja, bet jis nepasiekiamas. Ar tikrai jums to reikia? Mąstydami apie tikslą, negalvokite apie prestižą. Negalvokite, kad tikslas nepasiekiamas. Tokiu būdu jūs sumažinsite išorinį reikšmingumą. Mąstydami apie tikslą, negalvokite apie jo pasiekimo būdus. Tokiu būdu jūs sumažinsite vidinį reikšmingumą. Galvokite tik apie savo komfortą. Jei tikslas pasiektas, ar jums iš tikrųjų gera? Ar vis dėlto siela slegia akmuo? Abejonės dėl pasiekto tikslo dar neįrodo, kad tikslas buvo nereikalingas. Svarbiausia, kad galvojant apie geidžiamą tikslą, jūsų siela džiaugtųsi. Jei tikslas net labai patrauklus, bet jūs kažkas slegia, vadinasi, jis gali būti klaidingas. Apie tai išsameu bus aiškinama kitame skyriuje. Jei neturite konkretaus tikslo ir nieko nenorite, vadinasi, jums trūksta energijos, arba jūsų protas siela galutinai uždarė į dėklą. Organizmo gyvybinį aktyvumą galima padidinti, ėmus rūpinti savo sveikata. Galbūt jūs net nežinote, kas yra gera sveikata. Kai sveikata gera, gyvenimas teikia malonumą ir iš karto norisi visko. Siela negali nieko nenorėti, juk šis gyvenimas jai suteikia unikalią galimybę. Antruoju atveju turite tik vieną išeitį – pamilti save. Ar tik ne per daug rūpinotės kitais? Pirmiausia, pasirūpinkite savimi. Jūs nieko kitiems neduosite, jei jūsų siela bus nustumta į antrąjį planą. Atiduodami save visą kitiems, tegul net artimiems žmonėms, o jo labiau švytuokliams, jūs beprasmiškai išvaistote savo gyvenimą. Gyvenimas skirtas ne tam, kad kam nors tarnautumėte, o tam, kad realizuotumėte save kaip asmenybę. Uždarydami sielą į dėklą, jūs savo vidiniu slaptu nepasitenkinimu sukūrėte didžiulį perteklinį potencialą, kuris atsigręš į jūs ir jūsų artimuosius įvairiausiais nemalonumais. Jums atrodys, kad siekiate žmonėms gero, o iš tikrųjų visas tas rūpestis tik kenks jiems. Rūpinkite savimi, būkite sau atidus ir užjauskite save. Tada jūsų siela sušils ir išskleis sparnelius. Netikėkite tais, kurie tvirtins, kad siekiant sėkmės reikia pakeisti save. Jūs jau ne kartą tai girdėjote, ar netiesa? Tai mėgstamiausias švytuoklių receptas. Esą, jei jums kas nors nesiseka, reikia tobulinti save. Kaip švytuoklių nuomonę jums reikia pasikeisti? Nusigręžti nuo savęs, atsisukti į švytuokles ir laikytis taisyklės daryk kaip aš, kad atitiktumėte jų reikalavimus ir veiktumėte jų naudai. Kad pakeistumėte save, reikės kovoti su savimi. Ar čia sielos ir proto vienybė, jei neigiate save, nemylite savęs ir kovojate su savimi? Siela nepriima neteisingų tikslų. Ji turi savo polinkius ir poreikius. Vaikydamiesi klaidingų tikslų, jūs nieko nepasieksite arba jei ir pasieksite, suprasite, kad to jums nereikia. Transerfingas neturi jokių ryšių su švytuoklėmis, todėl siūlo visiškai priešingą kelią. Nekeisti save, o pripažinti save. Atsisakyti švytuoklių peršamo balasto ir įsiklausyti į savo sielą. Įsiklausykite į sielos balsą. Sąmoningai sumažinkite reikšmingumą, leiskite sau turėti ir jūs gausite viską, ko geidžia siela. Jei siekiate sielos ir proto vienybės, būtina dažniau kreipti dėmesį į dvasinio komforto būseną. Jūs jaučiatės patogiai, jei šią akimirką nejaučiate nerimo, niekas jūsų neslegia, jums jauku ir ramu. Dvasinis diskomfortas rodo ką kita, jūs neaiškiai būkštaujate, nerimaujate, kažkas slegia sielą. Jei panašus pojūčiai pasireiškia aiškiai ir jums suprantama jų kilmė, vadinasi tai proto diskomfortas. Protas paprastai žino, kas jį slegia. Tokiu atveju galima pasitikėti protu, kuris nurodys sprendimo būdą. Dėl sielos diskomforto sudėtingiau, nes jis pasireiškia neryškiai kaip miglota nuojauta. Protas tvirtina, viskas puiku, viskas vyksta taip, kaip ir turi būti, nėra priežasčių nerimauti. Nepaisant išmintingų argumentų, vis tiek jūs kažkas slegia. Tai ir yra ryto žvaigždžių šnaresys. Išgirsti sielos balsą nesudėtinga. Reikia tik atkreipti į jį dėmesį. Proto balsas ir jo samprotavimai skamba per garsiai, ir žmogus nekreipia dėmesio į neaiškias miglotas nuojautas. Įsitraukęs į savo logiškus įvykių analizavimus ir prognozavimus, protas tiesiog nelinkęs įsiklausyti į sielos jausmus. Išmokti išgirsti ryto žvaigždžių šnaresį galima tik vienu būdu – įprasti kreipti dėmesį į dvasinio komforto būseną. Kas kart, kai jums reikia priimti kokį nors sprendimą, pirmiausia, paklausykite proto balso, o paskui įsiklausykite į sielos jausmus. Vos tik protas priima sprendimą, siela reaguoja į tą sprendimą arba teigiamai, arba neigiamai. Pastaruoju atveju jūs aplankys miglotas dvasinio diskomforto jausmas. Jei pamiršote laiku atkreipti dėmesį į dvasinio komforto būseną, pasistenkite po to prisiminti, kokius jausmus išgyvenote. Kai sprendimas buvo priimtas, jūs trumpam aplankė jausmas. Tuo metu protas taip įsigilino į savo analizavimus, kad jausmai jam nerūpėjo. O štai dabar prisiminkite, koks buvo tas pirmasis žaibiškas pojūtis. Jei protui optimistiškai samprotaujant jūs buvo apėmęs slegiantis jausmas, vadinasi siela aiškiai pasakė ne. Kiek galima pasikliauti sielos nuojautą? Jei tariatės nujaučiantis konkretų įvykį, tokiomis nuojautomis nepasitikėkite. Negalima garantuoti, kad protas teisingai interpretuos sielos informaciją. Vienintelė patikima interpretacija gali būti dvasinis diskomfortas, jaučiamas protui priėmus malonų sprendimą. Dvasinis komfortas nėra garantija, kai siela sako taip. Galbūt ji tiesiog neturi ko pasakyti, tačiau kai siela sako ne, jūs tai tikrai pajusite. Iš ankstesnių skyrių žinote, kad siela sugeba matyti variantų erdvės sektorius, kurie bus įgyvendinti, jei protas priims sprendimą ir šis bus vykdomas. Ji mato rezultatą ir reiškia savo požiūrį, teigiamą ar neigiamą. Beje, galite įsitikinti iš savo patirties, kad sielai sakant ne, ji visada būna teisi. Taigi, kai reikės priimti kokį nors sprendimą, galite pasinaudoti patikimu kriterijumi – dvasinio komforto būsena. Jei siela sako ne, o protas sako taip, drąsiai atsisakykite, jei galite. Siela negali sau linkėti blogą. Jei protas sako reikia ir teks, vadinasi, elkitės vadovaudamiesi susiklošiusiomis aplinkybėmis. Gyvenime kartais tenka taikstytis su neišvengiamais dalykais. Kai neaišku, į kurią pusę pakryps svarstyklių lėkštė, dvasinio diskomforto kriterijus bent jau išaiškina situaciją. Pasiekus sielos ir proto vienybę pasirinktų tikslų klausimų, jums tenka tik siekti vienybės pasiryžus turėti ir veikti. Vidinis proto ketinimas turi susilieti su sielos išoriniu ketinimu. Jei veikiate ribojamas vidiniu ketinimu, o išorinis ketinimas nukreiptas į tą pačią pusę, galite būti tikri, kad tikslas jau beveik pasiektas. Jei vidinis ketinimas nėra aiškus, kai aiškiai neįsivaizduojate, kokiais būdais galima pasiekti tikslą, stiprinkite ryštą turėti. Išorinis ketinimas daug stipresnis už vidinį, todėl jis pats suras tinkamą variantą. Būtina pasiekti sielos ir proto vienybės ryštantis turėti. Ji pasireiškia audringais jausmais. Siela ir protas paprastai būna vieningi, kai garbina, jaučia antipatiją, būkštauja, nusivilia. Mes mylim, neapkenčiam ir bijome visą širdimi. Kai siela ir protas vieningi, gimsta audringi jausmai. Žinomas rusų rašytojas Nikolajus Černiševskis rašė, neišmoks mylėti tas, kas nemokėjo neapkęsti. Jei tikslas pasirinktas teisingai, siela ir protas bus patenkinti. Pasitenkinimą gali aptemdyti tik mintys, kurias sukelia tai, kad tikslas sunkiai pasiekiamas arba per mažas dvasinis komfortas. Padėti, kai protas abejoja realumu, o siela jaučiasi suvaržyta naujoje padėtyje, galima pakeisti pasitelkus skaidres. Jūs jau žinote, kaip tai daroma. Praplėtus dvasinio komforto zoną, pajusite begalinį vienybės džiaugsmą, kai siela dainuoja, o protas patenkintas trina rankas. Dar kartą pakartosiu. Mąstydami apie tikslą, negalvokite, ar jis prestižinis, sunkiai pasiekiamas, negalvokite apie jo pasiekimo būdus, stebėkite tik dvasinio komforto būseną. Gerai jums ar blogai? Tik tai reikšminga. Kitaip galite supainioti sielos sustingimą su dvasiniu diskomfortu. Sustingimas ar savotiškas varžymasis atsiranda nuo situacijos neįprastumo. Nejaugi visa tai man. O diskomfortą išreiškia prislėgta nuotaika, našta, slegianti būtinybė, liūdesys, būkštavimai, nuogastavimai, gilus nerimas. Jei sustingimo neįmanoma pagerinti skaidrėmis, vadinasi tai aiškus diskomfortas. Tada jums vertėtų dar pamąstyti, nesistengiant savęs apgauti, ar iš tikrųjų tas tikslas jums taip reikalingas.